Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. U današnjoj Ars sonori bit će reći o gostovanju Gidona Kremera i orkestra Kremerata Baltika, o koncertu na kome su Dragana Rajić, Dušan Panajotović, Dušica Mladenović, Konstantin Blagojević i Goran Mrđenović izveli klavirske kvintete Dmitrija Šostakovića i Gabriela Forea. Osvrnućemo se i na predstavu kompanije Eun Mi An iz Seula u okviru Beogradskog festivala igre, kao i na predstavljanje audio-vizualnog performansa pod nazivom Kašade, muzika za snove Aleksandra Stojanovića. Ali ovaj pregled prošlonedeljnih muzičkih događaja započet ćemo jednom vešću koja je pre nekoliko dana objavljena na sajtu Sony Classical. Ova ugledna diskografska kuća je objavila da je potpisala ekskluzivni i dugoročni ugovor o snimanju sa legendarnim Ivom Pogorelićem. Kako u obaveštenju piše, objavljivanje je zakazano za jesen ove godine, a centralni deo Pogorelićevog novog projekta biće druga klavirska sonata u bemolu Sergeja Rahmanjinova, upotpunjena Beethovenovim sonatama broj 22 opus 54 i broj 24 opus 78. Snimanje Rahmanjinova je ostvareno u Riding sali u Austriji, u blizini mesta rođenja Franca Lista, a Beethovena u dvorcu Elmau u Nemačkoj. Povodom nove saradnje sa Sonijem, Pogorelić je izjavio da mu je veoma drago da je ova diskografska kuća pokazala interesovanje za ono što trenutno radi. Pre mnogo godina osnivač kompanije gospodina Kio Morita mi je poklonio komplet remasterovanih originalnih snimaka Sergeja Rahmanjinova, rezultat primene tada dostupne tehnologije koju su koristili inženjeri u Soniju. Na mom prvom snimku za Sony sviram upravo sonatu Rahmanjinova i veoma sam srećan zbog te povezanosti, kaže Ivo Pogorelić, a zadovoljstvo novim ugovorom nije krio ni predsednik Sony Classical, inače Beograđanin po rođenju, Bogdan Roščić, koji je, nazvavši diskografiju slavnog pijaniste jednim od sedam čuda snimljene muzike, izjavio da je dugo već nastojao da je dopuni i da su u Sonyju presrećni što je Pogorelić rešio da se vrati u studio. I on je potvrdio da će snimak biti dostupan, to jest objavljen, krajem 2019. godine.
Thank you.
Započeli smo današnju emisiju prvim taktovima sonate Rahmanjinova u Pogorelićevom izvođenju zabeleženom 1991. a zaokružili ovu priču o novom izdanju poslednjim taktovima sonate i snimkom iz Kolarčeve zadužbine 2017. godine u okviru koncerta iz treće sezone ciklusa Kolarac tvoj svet muzike. A upravo je u tom ciklusu ove sezone, prošlog četvrtka, koncert priredio jedan od najcenjenijih violinista današnjice, Gidon Kremer, sa svojim ansamblom Kremerata Baltika. Na neobično koncipiranom koncertu on je spojio kvartet Sedam reči Hristovih Jozefa Haydna i poslednji 15. gudački kvartet Dmitrija Šostakovića, naravno u verziji za gudački orkestar. O tom spoju je Gidon Kremer, moj koleginici Bojani Žižić, na jednoj od proba pred koncert rekao sledeće.
This is the first time we're trying this project and we hope it will be successful, but I'm kind of scared to talk about it in advance.
Ovo je prvi put da isprobavamo ovaj projekat i nadamo se da će biti uspešno, ali se na neki način plašim da o tome unapred govorim. Ne znam kako sam došao na ideju da iskombinujem ova dva dela, oba veoma značajna. Poslednje Hristove reči Haydna, sigurno jedno od najvećih klasičnih komada, i poslednji gudački kvartet Dmitrija Šostakovića, koji sam često svirao u prošlosti u kvartetu, a sada sam želeo da ga uradim sa Kremeratom, mojim ansamblom koji je star već 22 godine, ili mlad 22 godine, kako god želite. U svakom slučaju, izazov je kombinovati ih. Onda sam došao na ideju da dodam reči naših savremenika. Mislim da muzika i reči imaju duboko značenje, ali kako će zvučati i kako će dopreti do publike, vidjet ćemo.
Music and the words mean, I think, a lot, but how it will sound, how it will reach the audience, let's see.
Čuli ste kako je Gidon Kremer najavio koncert u Kolarčevoj zadužbini 4. aprila, a kako je ovaj koncert potom doživeo naš Radoš Mitrović, saznaćete u narednim minutima današnje Ars Sonore.
Gidon Kremer svakako jeste jedan od najznačajnijih violinista današnjice, koji je karijeru započeo sredinom 60. godina 20. veka. Od osvajanja prvih velikih takmičenja do danas, izgradio je svetski renome kao svestrani violinista koji se lako kreće kroz najrazličitije stilske okvire. Širok repertoar karakterističan je i za Kremerov ansambl Kremerata Baltika, osnovan 97. godine, sačinjen od muzičara iz Litvanije, Letonije i Estonije. Inventivni pristup programima je specifičnost ovog sastava, koji je do sada priređivao i brojne tematske koncerte ili nastupa koji su aktualizovali alarmantno stanje na Bliskom istoku. Publici u Beogradu, ovi muzičari su predstavili jedinstven program koji je obuhvatio dva vešto isprepletana dela, sedam poslednjih Hristovih reči Jozefa Haydna i 15. kvartet Dmitrija Šostakovića. Prepoznajući bliskost značenske dimenzije dva ostvarenja, Kremer nam je predstavio izuzetnu kombinaciju dve stilski udaljene poetike. Tema smrti jeste zajednička tačka dela u kontekstu Haydnovog kvarteta, reč je o evociranju posljednjih trenutaka Isusa Hrista na zemlji, dok je u Šostakovićevoj kompoziciji u pitanju introspektivno promišljanje kraja života. 15. kvartet ovog sovjetskog autora jeste inače i njegov posljednji doprinos ovom žanru, koji je nastao samo godinu dana pre njegove smrti, te u tom smislu sadrži snažnu simboličku dimenziju. Kremer je pažljivo osmislio redosled uvezivanja stavova dva kvarteta u transkripciji za gudaški orkestar, vodeći računa o tonalnim uporištima i bliskostima, kao i karakternim sličnostima. I zaista, da je reč o autentičnom delu, ono bi moglo da funkcioniše u okvirima postmoderne poetike, pri čemu nijedan stav ne bi koncepcijski odudarao. Poznati violinista je uveo još jedan element koji je povezao delo u celinu, inkorporirajući snimke sobstvenog čitanja različitih misli o životu i njegovom smislu, a koji su emitovani u odgovarajućim trenucima između stavova. U tom smislu Kremer je ostvario jedinstvo višeg reda, stvorivši izuzetno neobično delo u kome dominira kontemplativna i duboko meditativna atmosfera. Gidon Kremer je veoma dobro vodio ansambl, insistirajući na karakterima stavova, trudeći se da ostvari dramaturški kontinuitet, krećući se između različitih stilova, od klasicističke svedenosti i elegantnosti do dramatične ekspresije sredine 20. veka. Odlične transkripcije koje su priredili Kremer i Viktor Kisin u potpunosti su angažovali ansambl, iskorišćavajući njegov zvučni potencijal. To je možda i najupečatljivije, moglo da se čuje u serenadi Šostakovićevog kvarteta, koje počiva na dugo izdržanim, naglašenim i naglo prekinutim tonovima koji se sukcesivno smenjuju, a koji su u interpretaciji orkestra zvučali impresivno, stvarajući specifičan auditivni utisak. Ansambl je predstavio ubedljivu, tonski besprekorno čistu interpretaciju sa jasnim dramaturškim usmerenjem u okviru makro i mikro celina. Haydnovo delo je sadržalo jasnu stratifikaciju glasova, pri čemu je svaka deonica imala svoje mesto u opštoj slici. Elegični karakter je bio dominantan i Kremer je dosadno bojio atmosferu svakog stava. Sa druge strane, Šostakovićevo ostvarenje svirano je sa snažnom ekspresijom uz vođenje računa o svakoj partiturnoj oznaci, tako da smo mogli do detalja da čujemo razvoj muzičkog toka zapisan u partituri. Ukupno uzevši, nastup Kremera sa Kremeratom Baltikom predstavlja možda jedan od najboljih koncerata makar u posljednjih godinu dana kojem je beogradska publika mogla da prisustvuje. U tom smislu, Centar za muziku Kolarčeve zadužbine nastavlja veoma uspešnu organizaciju bogate koncertne sezone. Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, deo koncerta Gidona Kremera i orkestra Kremerata Baltika u Kolačevoj zadužbini 4. aprila, iste večeri kada je u operi Madlenijanum gostovala kompanija Mari Šuinar, koreografkinje kojoj je takođe te večeri dodeljena nagrada Jovan Ćirilov za Korak dalje. Ovu joj nagradu dodelio stručni žiri Beogradskog festivala igre za komad Hieronim Bosch, Vrt zemaljskih uživanja, koja njena montrealska trupa izvela prošle godine na ovom festivalu. O novoj predstavi Mari Šuinar je u petak govorila Milica Cerović, koja pak u današnjoj Ars Sonori iznosi svoje utiske o jednoj drugoj predstavi, to jest o gostovanju kompanije Eun Mian iz Seula 6. aprila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
U okviru 16. Beogradskog festivala igre, po prvi put u istoriji beogradskoj publici se predstavila plesna kompanija iz Južne Koreje. Trupa čuvene južnokorejske koreografkinje Eun Mi-an izvela je predstavu Igra Severne Koreje, što je već u samom startu i nazivu intrigantno i neočekivano. Odnosi Severne i Južne Koreje su već više od 60 godina ne samo zategnuti, već praktično da i ne postoje. Iako ih vezuje hiljadugodišnja tradicija, kultura i jezik, ove dve zemlje su u poslednjih više od pola veka praktično u totalnoj izolaciji jedna od druge. Nedavno su dve Koreje napravile istorijski pomak koji bi mogao dovesti do okončanja sukoba, a taj događaj bio inspiracija za koreografkinju Eun Mi-an, koja je odlučila da pokuša da otkrije kako se igra razvijala na suprotnoj strani granice i koje su to karakteristike koje ih spajaju i razdvajaju. Igra i u Severnoj i Južnoj Koreji ima svoju dugogodišnju tradiciju koja se ogleda između ostalog i u raznim vrstama izvornih pleseva sa rekvizitima poput lepeza, bubnjeva i raskošnih kostima sa predugačkim rukavima. Ono što je veoma specifično za Severnu Koreju je da se ples isključivo koristi u svrhu političke ideologije, gde se ogromni baletski performansi izvode na stadionima na tradicionalnu muziku, a sve u službi vladajućeg režima. Igra se u Severnoj Koreji koristi isključivo u svrhu velikog spektakla. Upravo ta činjenica je i neka vrsta lajtmotiva u ovom komadu, koji vizuelno, kroz svetla i kostim, upravo referira na taj šljašteći svet spektakla. Prepun boja i šljokica, kostim je nešto što odmah upada u oči, a paradoks je da se u njemu izvode upravo tradicionalni plesovi. Ono što je specifično za korejske plesove, osim upotrebe rekvizita, su mali i jednostavni pokreti koji su više upotrebi masovnih formacija nego u istraživanju samog telesnog kretanja. Kičmeni stub je neka vrsta skoro nepomične strukture, dok je akcenat stavljen na rad nogu kao i na velike pokrete ruku koje su uglavnom u službi nekog rekvizita. Takođe, plesači skoro nikad ne miruju. Oni su u konstantnom kretanju koje je graciozno i nežno, opet jako i snažno. Spiritualni uticaj stalno je prisutan, kako zbog čistih ponavljanja pokreta, tako i zbog tog neprekidnog toka igre. Osim tradicionalnih plesova, još jedna vrlo specifična forma pokreta bila je prisutna u ovom komadu. Vojni i borbeni uticaj vladajuće ideologije Severne Koreje bili su inspiracije za više koreografskih varijacija. Tako smo brojne borlačke veštine videli kroz maštovite koreografske kreacije. Interesantna je činjenica da, iako je sve vizuelno i estetski izgledalo veselo, šareno i uzbudljivo, sve vreme se osjećala neka vrsta sete. Utisak je da se iza svog tog sjaja ipak krije jedan usamljeni i nesrećan narod, čija plesna umetnost se koristi za neke druge svrhe koje su suštinski daleko od slobodne volje i kreativnosti svakog slobodnog umetnika. Hrabra ideja autorke Eun Mi-an pokušala na jedan nežan, ali i zabavan način da približi ova dva bratska naroda i da ovim putem povrati njihove vekovne odnose. Za nas kao publiku bila izvanredna prilika da gledamo nesvakidašnji plesni vokabular, kao i da se izbuce upoznamo sa jednom tako za nas dalekom kulturom. Drugačije, neočekivano i interesantno ovo gostovanje ostaće upamćeno i kao važno kulturno spajanje i kao kvalitetan plesni događaj.
Prije ovo prilogu predstavi igra Severne Koreje kompanije Eun Mian iz Seula, izvedene na ovogodišnjem Beogradskom festivalu igre 6. aprila. Dan kasnije, to jest juče pre podne, održan je koncert kome posvećujemo pak naredne minute današnje Ars Sonore. Na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine petoro naših umetnika se okupilo kako bi publici predstavili dva izuzetna dela kamerne literature, tačnije dva klavirska kvinteta, Dmitrija Šostakovića, njegov opus 57 i Gabriela Forea opus 89. Prilog o ovom koncertu pripremila je Biljana Aleksandrovski.
Kamerni sastav koji se juče prepodne predstavio na Kolarčevom podijumu činili su pijanistkinja Dragana Rajić, violinisti Dušan Panajotović i Dušica Mladenović, violista Konstantin Blagojević i violončelista Goran Mrđenović. Izveli su program sačinjen od dva interesantna klavirska kvinteta koji su nastali u prvoj polovini 20. veka. Mada na prvi pogled različita, dela Dmitrija Šostakovića i Gabriela Forea su se veoma dobro uklopila, a više o pristupu ovim kompozicijama rekao nam je violončelista Goran Mrđenović.
Ima određene razlike i u samom pristupu i naravno i u samom izvođenju istih. To su generalno dva dosta različita dela po koncepciji. Afiniteti samih kompozitora koji su ih komponovali su bili različiti njihovi životi, njihovo stvaralaštvo, ali nekako smo uspeli da nađemo neku zajedničku crtu između njih dvojice, između ta dva dela, jer kao prvo oba su veoma grandiozna. Sam sastav kao kvintet klavirski je sam po sebi grandiozan i onda nekako njihove kompozicije i Šostakovića i Forea su veoma nekako inteligentno i veoma produhovljeno pristupili, znači praktično stvaranju kompozicija za ovaj sastav, i Šostak je naravno sa neke svoje strane negme neku svoju dodatnu dubinu kao i njegova ostala dela. Može se reći da ovaj njegov kvintet je čak malo i skladnije, da kažem, blaže za uvo slušalca komponovanje, jer on ima neku tu ideju malo posle nekih par teže kompozicije koje u svom stvaralaštvu napravi, onda se zaželao prosto kamerne muzike i prečuvenih kvarteta koje kasnije komponuo, koji su naravno i čuvenije u istoriji muzike nego od ovog kvinteta, ali muzika je predivna i nekako, kako je Šostak želao da napravi nešto skladnije, romantičnije čak, malo sopstveno delo, došli smo do toga da mu nađemo neki pandam i našli smo ga u Foreu, koje je tako divno romantičarsko delo, i eto, to je to.
Koncert je otvoren Šostakovićevim klavirskim kvintetom opus 57 u G-molu, napisanim 1940. godine. Delo je nastalo nakon uspeha prvog udačkog kvarteta koji su izveli članovi čuvenog Beethoven kvarteta. Oni su zatražili od Šostakovića da napiše još jedno delo koje bi uključivalo i klavir, kako bi i kompozitor mogao da nastupi sa njima. Rezultat ove saradnje predstavljao je veliki uspeh odmah nakon premijere. Kompozitor je čak nagrađen i Staljinovom nagradom, a delo se izdvojilo kao svojevrsni klasik žanra u 20. veku. Članovi kvinteta, koji smo imali priliku da slušamo, su u čitanju partiture pristupili ozbiljno, ostvarivši veoma dobro izvođenje. Sigurnost u interpretaciji karakterisala je svaki od pet karakterno različitih stavova. Sinhronizovanost ansambla je naročito došla do izražaja u unisonim ocecima prvog stava, dok je drugi stav, fuga u adađu, pokazao nežnu stranu izvođača koji su sjajno komunicirali na sceni, te su kontrapunkcije linije ispredane jedna iz druge potpuno prirodno i bez prekida. Usledio je poletni i energični skerco, a zatim i lagani intermeco, lirsko težište dela, na čijem je početku zablistao Dušan Panajotović izrazito emotivnim solom. Jednostavno, svetlo finale, u kojem smo čuli reminiscencije na prethodne stavove, zaokružilo je ovo tumačenje Šostakovićevog klavirskog kvinteta. Sledio je melanholično obojen Foreov prvi klavirski kvintet opus 89 u D-molu. Posvećen je Eženu Isaiju, violinisti s kojim je Fore nastupio nekoliko puta tokom 1888. i 1889. godine. Već naredne godine je počeo da piše klavirski kvintet, međutim, nezadovoljan rezultatom, rad je nekoliko puta prekidao, te ga je završio tek 15 godina kasnije. Premijerno je izveden tek 1906. godine, a ništa od muzike ovog dela ne otkriva poteškoće s kojima se kompozitor suočavao dok ga je pisao. Prema njegovim rečima, izazov je bio izbeći kvazi-orkestarski zvuk, kojem ovaj žanr naginje, pa tako preovladava prozračnija tekstura, što se itekako moglo osetiti u izvođenju sastava koji smo slušali. Istakle su se pevljive melodije sa početka dela koje su muzikalno vajali gudači, dok ih je lepršavim arpeđima na klaviru pratila Dragana Rajić. Lirski klimaks koncerta dosegnut je u drugom stavu Foreove kompozicije, izuzetnog emotivnog naboja. Klavirski kvintet koji smo slušali u nedelju ujutru podsjetio nas je na bisere kamernog repertoara 20. veka, koji su izvedeni na tehnički zadovoljavajućem nivou. Ono što je ostavilo poseban utisak jeste svakako sjajna komunikacija između izvođača koja je doprinela skladnosti i dobroj energiji koju je ansambl odavao. Foreo kvintet, bogat predivnim melodijama, pokazao se kao dobar izbor i za najmlađu publiku, budući da je ovaj sastav nastupio i u subotu u Novom Sadu u okviru popularnih koncerata za bebe. Nešto više o utiscima nakon ovih nastupa rekao nam je violončelista Goran Mrđenović.
Pa fenomenalno. Veš onak utisak veoma, oduševljeni smo, imali smo skoro punu salu, s obzirom da je to nedelja, pa ljudi obično odu u lepo vreme, odu neki izlet ili nešto. Oduševljeni smo, došli nam je lepo broj publike, mi smo se mnogo lepo osjećali na sceni, ova scena Kolarčeva zadužba je inače, mislim, fenomenalna, pogotovo ovako za kamerne koncerte kao što smo danas svirali. Mnogo smo lepo, nadam se da je publika zadovoljna ovim što smo naravno izveli. A da, na primjer, eto neko paralelo sa jučerašnjima koncertima koji smo u Novom Sadu svirali, to su popularni baby koncerti, održavaju se ovde u Beogradu. Mi kao članovi Beogradske harmonije, tako par puta godišnje smo krenuli u taj proces da malim bebicama i malo većim bebicama, kao njihovim roditeljima, eto sviramo neke lepe skladne note, tako prilagođena, kažem, njihovom uzrastu i njihovim afinitetima. A juče smo eto u Novom Sadu, isto što je počelo da se održava, već par puta se i održalo i bilo je mnogo lepo. Fenomenalno, tako neku verbalnu komunikaciju smo imali sa tim mojim bebama, oni pevaju, vrište, mi sviramo i to je bilo veoma skladno i lepo i divno.
Fragment Foreovog kvinteta u G-molu opus 57 izveli su Dragana Rajić klavir, Dušan Panajotović i Dušica Mladenović violinisti, Konstantin Blagojević violista i Goran Mrđenović violončelista i to na jučerašnjem koncertu u Kolarčevoj zadužbini kome smo posvetili deo današnje Ars Sonore. A u nastavku evo i priloga o jednom audiovizuelnom performansu koji je izveden, to jest predstavljen u galeriji Podrum kulturnog centra Beograda. Kašade, muzika za snove, je projekat Aleksandra Stojanovića, a mi slušamo kritički osvrt na ovaj događaj, priređen 4. aprila, kao i razgovor sa autorom koja zabeležila Tisa Jukić.
U priličenju audiovizualnog performansa pod nazivom Kašade, muzika za snove, pristupili smo sa oprezom. Pre svega o čoveku koji stoji iza ovog projekta, Aleksandru B. Stojanoviću, u Beogradu se zna srazmerno malo. Njegova biografija, koja se može pronaći na nekoliko web sajtova, navodi da je on novosadski muzičar nemačkog porekla, te da se u Srbiju doselio iz gradića po imenu Krefeld. O njegovoj pređašnjoj karijeri postoji malo informacija, ali projekat Kašade od 2013. godine do danas broji već 4 albuma. Introduction ili uvod, Independence – nezavisnost, Underworld – podzemlje i Performance, a u pripremi je i 5. Iskorak iz domena čisto sonornog predstavlja spomenuti audio-vizualni performans, gde uz karakteristične zvuke Kašade muzike stoji i propratni slikovni sadržaj, koji se kretao od bizarnih crno-belih grafičkih ilustracija preko idiličnih snimaka okeanskih talasa do videoklipova iz poznatih holivudskih filmova, kao što je futuristički Prometej iz 2012. godine. Razuđena atmosfera ovih prikaza donekle je ujedinjena samom muzikom. Oni kojima je pojam Kašade muzike nepoznat, neće verovatno ni pomoći dodatni žanrovski epiteti kojom je ova muzika, najčešće od strane samog autora, opisivana. Mogu se pronaći termini poput dark ambienta, drona, dark jazza, soundscape-a, a tu su i pridevi poput monstruozna, kosmička ili psihodelična. Najzad još jedna zaista monstruozna hibridna odrednica koju on primenjuje na sopstvenu muziku je futuristički misticizam. Nešto više o tome kako se žanrovski određuje, a i o svojoj inspirisanosti filmom, rekao nam je Aleksandar Stojanović posle performansa.
Ja koristim široko lepezno, znači ambientalna muzika, dark ambient, eksperimentalna muzika, space muzika, elektro rock i taj završeni kao noise i to. Znači, gledaš režiserski, ja gledam uvek tako, ili kroz slike, ili tako, na, može se biti, na primjer, režiser, kao što sam rekao u jednom intervju, David Boyle. On je dobar režiser, ali ne može se snimati horor pod jednom da se snima nešto sasvim drugo ili... Postoje tako dosta režisera. Ja volim opet režisera, ako već snimaš fantaziju, onda ide i horor. Ako ide horor, to onda mora biti i thriller, opet pa fantazi, tako to znači ti žanrovi, a ne da bude sad jazz, soul, funky. Tako.
Ako bih počela od pozitivnih utisaka koje sam sa sobom ponela nakon Kašade performansa, rekla bih najpre da je posvećenost ovog nastupa svetu i logici snova donekle opravdao neobičan sadržaj i način izražavanja. Nizanje raznovrsnih slika i snimaka, bez vizuelnog ili tematskog jedinstva, jedino je moguće objasniti činjenicom da se autor vodio razmišljanjima koja su validna samo u nekom drugom, fantastičnom svetu. Otud i ima smisla umetnikova izjava da se njegova muzika najbolje može razumeti ako se sluša u krevetu i ako slušalac pati od Kleine-Levinovog sindroma, što je poremećaj sna koji primorava osobu da spava i do 20 časova dnevno. Ova egzistencija na polukomatoznoj granici između jave i sna, ako je verovati samom autoru, najoptimalnije je stanje za pravilno konzumiranje njegove muzike. Ovo insistiranje na snovidenjima, fantazmagorijama i košmarima vodi poreklo od umetnikove želje da u svome delu oživi nešto od izumrlog, arhaičnog duha nemačkog romantizma, 19-vekovnih okultnih eksperimenata i možda pre svega epohe gotike. Gotičke inspiracije bile su očigledne u izboru određenih ilustracija za performans. Mnoge od njih bile su skice nepreglednih mračnih šuma, udaljenih zamkova, čak i nepostojećih zveri. Ali ova atmosfera ubrzo bi bivala narušena nekim drugim atipičnim izborom likovnog materijala koji bi usledio. Spokojnim prizorima snežnih pejzaža ili snimcima nečije pretpostavljamo umetnikove kućne biblioteke. Iako je naravno besmisleno očekivati od postmoderne umetnosti da na bilo koji način vrednuje celovitost. Sveukupan utisak bio je da je ovom performansu nedostajao i onaj minimum jedinstva koji bi mogao da posluži za identifikaciju postojanja ili tumačenje autorskog identiteta ili željene poruke. O tome šta ga je navelo da istraži medij slike i videa i pripoji ih svojoj muzici, pričao nam je nešto više sam autor.
Ipak sam ja davao uvek akcent na muzici, naravno. Bez obzira gledao dobar video spot, a muzika je da loža. Manje više ovde sam primetio u našoj zemlji, da rad, kako se zove, prvo da im je malo lošija muzika, a celo to, kako se zove, dobra produkcija i tako to. Ja mislim da bi i oni američki Hollywood za me zavidili. Da. A onda sam namerno išao i prosudirao kako, na primjer, u Berlinu, kako u Francuskoj, kako oni, na primjer, ti festivali koji su kao umetnički, više artistički, više, kako se zove, eksperimentalni, kakva da ide slika, kako da prati i muziku i tako to.
Ako vas je zaintrigiralo ono što je do sad rečeno o projektu Kašade, možda vas čak i inspirisalo da se sami o njemu nešto više informišete, nažalost, naišli biste većinom samo na oblande zamršenog jezika koji teži da se u svom skoro, ali ne u potpunosti dadeističkom besmislu, distancira od svakog ko želi da nešto više razume šta to čini srž Kašade. Govor autora učaoren je u klupko pop kulturnih, istorijskih i umetničkih referenci, koje tek na zaobilazan i enigmatičan način pojašnjavaju pitanja koje njegovo delo izaziva. Stojanovićeva pojava i manifest citiraju da ni on ni njegova muzika ne žele da budu shvaćeni, čak naprotiv. Ovo su odlike koje on deli sa mnogim velikim umetnicima u istoriji, naravno. Ipak, njegov naglašeni nadrealizam u dobu koje je nadrealno samo po sebi, njegovo odbijanje da za svoju publiku učini bilo kakav ustupak, već svesno ograđivanje od onih koji njegovu umetnost cene. U vremenu koje već karakteriše kritična usamljenost u načinu na koji konzumiramo kulturne sadržaje, ne može se nazvati lako razumljivim. Performans Kašade, muzika za snove, bio je potresan prikaz izolacije u svetu alternativnih ili avangardnih umetničkih praksi u 21. veku. Umetnik, namerno distanciran od svoje publike prisustvom, umetničkim izrazom i jezikom, operisao je sopstvenim šifrovanim jezikom vizuelnih simbola. Bile su tu i hiperfragmentarnost, razjedinjeno sadržaje, objektivnost, agresivnost, zvučni brutalizam njegovog muzičkog izraza, uz maničnu, pretencioznu potrebu da se iskuje čitav rečnik različitih i neobičnih žanrovskih odrednica i uputa, kako bi se insistiralo na individualnosti, neponovljivosti kreacije. Ako je to bila intencija umetnika, onda je nesumnjivo i uznemirujuće bila ostvarena.